Widerat a veteris generosam sanguine teucri ipis anaxareten, humili dester precreatus. Widerat et totis perceperat ossibus aestum luctatusque diu, postquam ratione furorem vincere non potuit, supplex ad limina venit, et modo nutrici miserum confessus amorem, ne sibi dura foret per spes oravit alumnae, et modo de multis blanditus quique ministris sollicita petiet propensum voce favorem. Saepe ferenda dedit blandis sua verba tabellis, interdum madidas lacrimarum rore coronas postibus intendit. Posuitque in limine duro, molle latus tristisque serae convicia fecit. Saevior illa freto surgente cadentibus aedis, durior et ferro quod noricus excoquit ignis, et saxo quod ad hoc vivum radice tenetur, spernit et iridet factis quim mitibus adit verba superba ferox, et spe quoque fraudat amantem.